Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, abrimos o tempo das noticias en Radio Fene cun suicidio que se producía a primeira hora desta mañá en Perlío, no concello de Fene. Na ponte do tren, na estrada que parte de Marqués de Figueroa en dirección ao porto de Perlío, ali sucedeu. Temos poucos datos, pero sí sabemos que se trata dun home que se aforcou colgándose da ponte. Un home que vivía en Fene xa hai moitos anos, aínda que calificado como vagabundo, segundo algunha das fontes informativas. Non sabemos máis que iso, que se quitou a vida aforcándose esta mañá en Perlío. E hoxe é 1º de xullo e conmemórase hoxe mesmo o 82 aniversario do Monumento ao Camiñante de Barallobre. Mañán celebran a romería que sigue viva grazas á Liga de Amigos que mantén na memoria da parroquia aquel día tan importante no que don Ramón Otero Pedrallo pronunciou o seu discurso ante unha multitude de xente. O presidente da Liga de Amigos, Ramón Pena.
E se escolle o 1º sábado do mes de xullo, porque foi cando se inaugurou o Camiñante. O Camiñante inaugurouse no ano 34, o día 2 de xullo.
Será adiante de outro monumento de Fene o adicado á patria galega no Parque do Río Cádavo, onde a mestra e exparlamentaria Paloma Rodríguez lerá a declaración institucional este ano o día 14 de xullo. Falamos hoxe no tempo das noticias tamén do programa do Día do Deporte na Rúa e a festa do Pincho Moruno que nos agardan este domingo. O concelleiro de Deportes, Rodríguez Bastida, declaraba en Radio Fene que se trata dun só día, pero o que hai que sacar partido a prol do fomento do deporte.
De un solo día. O sea, a mí gustaríame que a partir de estas actividades, pues a xente decidira pues facer, pues mira, hai tiro con arco, facer un equipo de tiro con arco, loita e esgrima, facer un equipo de esgrima que servira para incentivar facer algo, non? É solo un día, acaba o día, acaba a romería, un día de confraternización, de ocio, esperemos que non chova, e pouco máis, non pasa deso.
Comezamos cos saudos de Xavier Fernández no control do son. Falalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitus Arias.
Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre abrirán o venres 8 de xullo o ciclo da Patria Galega no concello de Fene. A actuación comezará ese venres ás 10 da noite na Praza do Concello e con entrada libre. O programa organizado pola Concellería de Cultura e Ensino inclúe este ano música, maxia e unha nova edición da Festa da Veciñanza. As actividades desenvolveranse entre o 8 e o 14 de xullo, mayoritariamente na Praza do Concello, baixo unha carpa, agás a lectura da declaración institucional que se fará diante do monumento o Día da Patria Galega no Río Cádavo. Con Enrique Sanfiz coñecemos as propostas.
O luns 11 de xullo, a partir das 10 da noite na Praza do Concello, actuará o mago Kiko Pastur co espectáculo O Mago e o Ilusionista. O programa continuará o martes 12 de xullo a partir das 8:30 da tarde co certame de habaneiras, ao que se suman este ano o Tradicoro de Airiños de Fene e o coro galego Sisters in the House. O mércores 13 de xullo celebrarase a Festa da Veciñanza que amenizará a Orquestra Los Modernos. O xoves 14 de xullo pecharase o programa do ciclo do Día da Patria Galega coa lectura da Declaración Institucional do Día da Patria Galega no Parque Liñal do Río Cádavo diante do Monumento á Patria Galega. No acto, que comezará ás 8 da tarde, intervirá a psicóloga, experta en igualdade e mestra do colectivo Colexio Centieiras de Perlío, Paloma Rodríguez, autora da Declaración Institucional do 2016 en Fene, autora de diversas publicacións infantís de ficción e sobre temática de igualdade. Paloma Rodríguez foi directora do Centro de Información á Muller do Instituto da Muller, xefa de sección do Servizo Galego de Igualdade e deputada no Congreso.
A primeira jaqueta construída na Navantia Fenesa irá mañá en dirección ao Mar Báltico. Cargarase nunha barcaza hoxe e mañá partirá ao seu destino. Onte á tarde, dúas grúas procedían a fixar as anclaxes para deslizar esa jaqueta sobre a barcaza. O operativo levaralles todo o día. Esta primeira jaqueta viaxa soa, pero o resto se enviará de 4 en 4 nun buque diferente, nun buque especial. Pois mañán partirá cara ao Mar Báltico esa primeira jaqueta. E presentáronse un total de 14 empresas para o remozamento do campo de fútbol do Maniños, 14 firmas que se presentaron dentro do prazo, un prazo que rematou oficialmente onte día 30. Agora xa se poderá convocar a mesa de contratación para estudar esas ofertas. É verdade que cantas máis hai, máis tempo pode levar ese estudo. Finalmente son 14 as ofertas presentadas. E chegou o día, 130 nenos e nenas de Fene iniciaron o verán máis alá nas instalacións do Colexio Centieiras de Perlío, que vai ser a zona cero das actividades deste campus lingüístico. 130 rapaces que durante o mes de xullo van disfrutar de multitude de actividades deportivas, culturais, artísticas ou medioambientais. Excursións pola contorna e tamén xogos na piscina municipal serán outros escenarios. Parte dos rapaces e rapazas entraban xa ás 8 da mañá para facer efectiva esa conciliación familiar e laboral. Outros entrarán ás 10. E tamén esta mañá ás 10:30 comezaba na Casa da Cultura outra experiencia, traballar sobre a memoria histórica a través da arte. O profesor John Thompson e a artista Laura Bouza son o tándem que durante as próximas 3 semanas dirixirán esta experiencia que é pioneira no Estado español.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O ramo concilia. Baixo este lema, o Centro de Barallobre inicia por segundo ano consecutivo unha colonia de verán nas instalacións escolares. Durará ata o 9 de setembro para que os pais e nais concilien a vida laboral e familiar. Ofrécense moitas actividades, xogos, deportes, coidar a horta, cociña ou acampada. O horario completo é de 9 da mañá a 2:30 da tarde. Cada familia pode escoller os días, semanas ou un mes completo para participar. Todo o verán, a temporada completa, ata o 9 de setembro custa 250 euros, pero os prezos adaptanse ao tempo de participación dos rapaces. O director do ramo, Benigno Sánchez, falounos do ramo Concilia.
A idade da sociedade actual é que moitas familias pois non poden ter os nenos porque están traballando, etcétera. Entón, o que intenta o CEI plurilingüe o ramo é dar unha oferta de actividades para que eses pais no verano, en concreto, pois poidan ter os nenos ben atendidos con propostas lúdicas, xa que estamos o ramo Concilia atende nenos de 3 a 12, 14 anos. E son épocas no que prevalece o lúdico. O lúdico é aprendizaxe, o xogo é como a fin en si mesmo.
Pensando xa no próximo curso escolar, o ramo medra en matrícula, que vai chegar aos 110 alumnos e alumnas inscritos xa, e tamén en profesorado, porque para o curso 2016-2017 terá 2 mestres máis, un en educación física en inglés e outro no ciclo infantil. Plástica e educación física impartiránse en inglés.
Ese número de alumnos provocou que a administración nos concedera máis profesorado, según nos acaban de comunicar. Entonces, para o ano, vamos a ter un profesor máis de infantil, moi probablemente, para atender os nenos. Xa temos 3 profesores de infantil, un por cada curso. E tamén imos contar cun mestre máis de primaria.
preto do ramo está o monumento ao camiñante descoñecido que, decíamos, cumpre hoxe 1 de xullo 82 anos. Por iso, o presidente da Liga de Amigos de Barallobre, Ramón Pena, quixo convidar a toda a cidadanía a acudir á romería anual que se vai celebrar mañá sábado. Este ano o evento comezará co tradicional xantar merenda no campo da festa. Todo aquel que queira participar pode levar o seu xantar e, previo aviso, a Liga de Amigos facilitaralle mesas e cadeiras. Ás 5 da tarde iníciase o desfile o monumento amenizado polo grupo Airiños da Capela. Unha vez alí farase a ofrenda floral e intervirá o alcalde Juventino Trigo. Ás 8 da tarde xa no campo comeza a festa, haberá unha sardiñada coa música da charanga DGT que tocarán ata ben entrada a noite. Pena quixo insistir en que nesta romería xa tiñan confirmadas as sardiñas, xa que o ano pasado houve que sustituílas polo churrasco e iso decepcionou a algúns veciños.
Non vamos facendo gestións, así parece ser que damos conseguido sardiñas. O ano pasado nos foi imposible conseguirlas, porque, claro, o precio é nadie se nos comprometeu a traer este ano, sí. Temos unha persona que sí, que se nos compromete. E daquela, pois vamos a ver se facemos as sardiñas.
A celebración da romería trasladouse hai xa uns anos do domingo ao sábado, porque desta maneira os que participan nela dispoñen dun día libre logo para descansar e non teñen que ir esgotados ao traballo.
E se escolle o primeiro sábado do mes de xullo, porque foi cando se inaugurou o Caminante. O Caminante inaugurouse no ano 34, o día 2 de xullo.
Pasado o Camiñante, a Liga de Amigos está a traballar xa tamén na Festa Mariñeira que se celebrará o sábado 3 de setembro, na que colaborarán as mesmas entidades que o ano pasado, entre elas a Liga de Amigos.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O Día do Deporte na Rúa non cumple tantos anos como o Camiñante, pero xa vai ter 24 aniños. Este domingo celébrase unha nova edición desde as 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Todo o que queira poderá probar de balde diferentes especialidades deportivas. En total, 26 actividades diferentes, entre as que topamos disciplinas como baloncesto en cadeira de rodas ou o jagger, unha especie de loita medieval con materiais de goma espuma. O concelleiro de Deporte, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, afirmou que esta iniciativa non é barata e por iso hai que sacarlle todo o partido posible, animando a xente a practicar deporte o resto do ano e apuntándose á oferta que hai ou fomentando a creación de novos clubs.
Por eso, para mí, o objetivo é quitarlle un rendimento caro futuro. O sea, que sirva de exposición para que se poden facer clubs e actividades durante todo o ano en base a probas que se fan ese día.
Como cada ano, o Concello de Fene xuntouse coas empresas Picos, Circo do Sol e o monitorado de Sedega para buscar aquelas actividades deportivas que están de moda e que podan chamar a atención da xente. O concelleiro Rodríguez Bastida di que é a técnica municipal deportiva e a técnica municipal deportiva Merche Justo contáronos que este ano, como novidades, teremos o esgrima de FOAM, o voleibol xigante, o rocódromo hinchable e un taller circense con equilibrismo e malabares. A técnica deportiva Merchi Justo adiantounos esas novidades.
Este ano sí que incorporamos o que é esgrima de FOAM, con actividades de FOAM por equipos, eso sí é novo. E tamén temos como novidade pois, o voleibol xigante, un rocódromo, temos equilibrismo e malabares, que o tiveramos hai moito tempo. O equilibrismo sí que repite, pero os malabares había tempo que non os tiñamos e era unha actividade que tiña moito éxito. Entón este ano... Uh-huh.
Para aqueles que non gosten moito da actividade física intensa, terán oferta tamén. Hai unha serie de obradoiros, como de nutrición, que nos ensina a facer comidas saudables, ou o obradoiro de valoración funcional, que nos mide o nivel de graxa e nos permite determinar se hai que adelgazar. Todas esas actividades van a estar controladas e dirixidas por uns 30 monitores. Aqueles que participen en 3 deportes distintos poden optar a camisola conmemorativa. Os distintos deportes distribuiránse segundo os seus requerimentos ao longo da Avenida do Tarrío, dende o Centro de Saúde á Rúa San Salvador. Para o correcto desenvolvemento da xornada, cortarase o tráfico nesa rúa, así como os aparcadoiros e a saída de algún garaxe. Nesta edición, espérase que máis de 1000 persoas pasen por Perlío. O Concello agarda que a iniciativa sirva para animar a xente a formar equipos, como escoitábamos o luns. Ademais, iniciarase en Fene o campus de atletismo deportivo, que xa esgotou as súas prazas. Para o resto das escolas deportivas de verán, aínda está aberto o prazo de matriculación.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E tamén o domingo chega a Fene a festa do Pincho Moruno. A Comisión de Festas organiza esta actividade co fin de recadar fondos para as festas patronais de San Salvador en agosto e antes para as do Carme. Enrique Sanfiz.
O Pincho Moruno é unha ración de empanada, venderánse ao prezo de 4 euros. O grupo musical CQC arrufará a festa tanto a mediodía como a noite. A carne de carnicería Viñas, o pan e as empanadas de Amaría, Pastelería Martínez e Más que Fruta son as garantías de calidade da festa do Pincho Moruno. Os organizadores sortearán ademais 500 euros en metálico arredor das 9 da noite. Os fondos obtidos destinarán a organización das festas da Virxe do Carme o 16 de xullo coas orquestras Suavecito e Pasión. Ao patrón de Fene, o Divino Salvador, chegará o 6 e 7 de agosto. As dúas festas coinciden este ano con sábado e domingo, co que aumenta moito o caché das orquestras, alienta Pedro Rodríguez Quintía da Comisión de Festas de Fene.
As xornadas culturais de Aedna rematan hoxe e fanno cunha cea no Muiño do Pombal, en Maniños, a partir das 9 da noite. A arroz con chocos na súa tinta e bola do patrón, ese é o menú. Os socios pagan 5 euros e os que non o son, 7. O escenario vai ser a contorna do Muiño do Pombal en Maniños. E tamén en Maniños o Pote volve a citarnos a súa churrascada o domingo, ao mediodía. Unha churrascada que fan en axuda tamén as festas patronais que este ano organiza a propia sociedade. O churrasco servirase ao mediodía no campo da festa. E temos pequenas citas na nosa axenda de hoxe. O Ateneo Ferrolán inaugura as 8 a exposición Talleres de Artesanía, que dará ali ata o 15 de xullo. E a Fundación no Cantón acolle a festa da caricatura sobre o debuxante ferrolán Juan Carlos Alonso. Organiza o Club de Prensa de Ferrol. E a 6 da tarde ábrese en Ponte de Ume o 7º Feirón Medieval dos Andrade. Hoxe ofrecen un espectáculo de trapecio ás 10 da noite, un aquelarre ás 11 e logo a actuación musical de Alba Luna preto xa da medianoite. Mugardos entrega os premios dos concursos de pintura Bello, Piñeiro e Piñeiro Pose o domingo, este domingo 3 de xullo, ás 12 do mediodía na Casa da Cultura. Inaugurarase a esa hora tamén a exposición dos cadros presentados aos concursos. Manterase ali durante todo o mes de xullo. Vai de baile a proposta do Concello de Ferrol hoxe. Dende as 7 da tarde a cita estará no interior da Paxareira do Cantón de Molins. E outra cita, o Festival do Río Castro en Naraío celébrase mañán, primeiro sábado de xullo. Actuarán Gramola Gominola para os pequenos e logo están Pés de Lán, Zurrumalla, Cuchufellos e Quempallou. Din que son malos tempos para a xuventude, pero existen casos como o dunha moza de Fene, que ten 21 anos, Giovanna Alonso, que ao rematar os seus estudos decidiu converterse en emprendedora e o próximo luns, día 4, abrirá as portas do seu propio salón de peiteado de mascotas. Chámase o Salón Jovi, está na Rúa da Fraga de Fene, número 11. Giovanna é unha moza que vai facer realidade a súa vocación de sempre.
Bueno, pues la verdad es que terminé las prácticas donde las hice, pues me trataron muy bien, vi que tenían, o sea, trabajaban muy bien. Y bueno, me gustó el ambiente que tenían de trabajo y pues por intentarlo que no sea.
Giovanna atenderá todo tipo de mascotas naqueles cuidados máis necesarios ou incómodos de facer na casa, como por exemplo o baño.
Nada, tú llevas tu mascota, tienes una bañera alta que es cómoda para bañarla. Yo pongo la bañera, el champú, el acondicionador, el secador, la colonia, el limpiador de oídos y nada, tú vas con la mascota, la bañas allí y luego te vas y ya limpio yo.
Lavar, cortar, peitear, limpeza de ouvidos ou de glándulas, por suposto coñecendo o que necesita cada mascota. Por exemplo, o corte de pelo ou deslanado son diferentes para cada animal.
Pues eso depende de la raza del animal. Por ejemplo, un pastor alemán no se puede rapar. A ver, poder se puede, pero no recomendable. ¿Por qué? Porque si le rapas el pelo al pastor alemán, le salen problemas de piel, el pelo ya no nace igual. Entonces, bueno, recomendado. Para perros grandes, pastor alemán, golden retriever, todos estos, un deslanado. En verano, o sea, en épocas de muda, se le deslana, o sea, es decir, se le quita la lana que tienen por debajo del pelo.
E xove, pero xa ven, con moita experiencia, Giovanna Alonso ofrecerá un servizo de recollida e entrega das mascotas a domicilio. O prezo medio dun servizo completo, dun servizo normal, ronda os 25 euros. Desexámoslle toda a sorte do mundo.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Este primeiro de xullo amaneceu con ceos nubosos pola mañá que mesmo deixaron durante algúns minutos algún orballo, pero que, di Meteo Galicia, abrirán un pouco máis pola tarde e de noite volverán cubrirse. Así comezamos en Fene, na comarca, este mes de xullo cunha temperatura que hoxe se mantén nos 22 graus de máxima e a fin de semana vai vir máis solleira, ademais subirán as temperaturas. Ata os 25 graus poden chegar os termómetros o domingo. Xavier Díaz e as adufeiras do Salitre abren o venres 8 de xullo en Fene a celebración da patria galega. Cantarán as cancións do seu disco na Praza do Concello a partir das 10 da noite e baixo unha carpa. Entre as adufeiras do Salitre están ademais dúas mozas de Barallobre, as irmás Lidia e Gisela San Martín. Máis motivo para non perderse ese concerto. Con eles marchamos, grazas e boa tarde a todo o mundo.
Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugar impequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugar impequeno, amores hei de encontrar. Yeah. saudades pola lúa, saudades polas estrelas do céu, memorias que te regales.